Азатлык радиосу сөйлөп. Тапшыруубузны һәр көн Азатлык радиосы көнгә нәтиҗәсе дип башлыйбыз. Бүген исә бер чыгарма, бүген без узган елга нәтиҗәсе без хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Тапшыруубызда Төркия, Америка Кушма Штатлары, Казакстан һәм Казан кунаклары булар. Алар барысы да ел дәвамында Азатлык тапшыруларына үз якларында булган хәлләр турында хәбәр биреп торды. Шулай ук безнең даими хәбәрчеләребез дә елга йомгак ясар. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова, башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы хөрмәтле тыңлаучылар. Мәскәүдә Триумфальный мәйданда полиция оппозиционерларны тоткарлый башлады. Европа берлеге Иран белән сөйләшүләргә әзер булуын белдерә. Ким Чен Ын Төньяк Корея хәрби кешеләр югары баш идарәчесе булды. Русия армиясына кызгы чакырылышка яшьләр бик аз тупланган. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Мәскәү үзәгендә Триумфальный мәйданы янында полиция хакимият белән килештерелмәгән стратегия 31 митингында катнашырга килүчеләрне тоткарлый башлады. Безнең хәбәрчебез белдерүенчә, аның күз алдында гына да шигарьләр тоткан 8ләп кеше тоткарланган. Триумфальный мәйданы полиция белән уратылып алынган. Аңа керә торган барлык юлларда аларның машиналары һәм хезмәткәрләре тора. Митингны оештыручылар акциянең төп таләбе 4 декабрьдә узган сайлау нәтиҗәләрен кире кагу, сәяси тоткыннарны азат итү һәм җыеннар уздыруга иреклек бирү дип әйтә. Стратегия 31-гә башка Русия теркәлмәгән оппозиция партиясе, Солидарность хәрәкәте, Берләшкән ватандашлар фронты һәм Сул фронт керә. Европа берлеге Иран шартларыннан башка гына Тәһран белән аның атом программасы турында сөйләшүләргә әзер булуын әйтте. Бу хакта бүген Европа берлегенең тышкы сәясәт югары вәкиле матбугат сәркатибе Майкл Ман белдерде. Әлегерәк Тәһранның атом программасы сөйләшүләренең Иран вәкиллеге башлыгы Сәйд Җәлилнең якын арада Европа берлегенең тышкы сәясәт югары вәкиле Кэтрин Эштонга Тәһранның дөньяның 6 илле Британия, Германия, Кытай, Русия, АКШ һәм Франция белән диалогка әзерлеген әйтеп, хат белән мөрәҗәгать итәргә җыенуы билгеле булды.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Пхеньянда 2 атналык вафат булган Төньяк Корея җитәкчесе Ким Чен Ирның кеше улы Ким Чен Инның хәрби кешеләр югары баш идарәчесе итеп билгеләнүе игълан ителде. Төньяк Корея Үзәк телеграф агентлыгы хәбәр итүенчә, бу карар хакимияттәге эш партиясе Үзәк комитеты политбюросы утырышында кабул ителгән. Шулай итеп вафат булган Төньяк Корея җитәкчесенең 8 октябрьдә җиткерелгән теләге үтәлүе хакында әйтелә. Русия армиясына кызгы чакырылышка 18 яшьтән алып 27 яшькә кадәр 136 мең кеше тупланган. Бу хакта Новости агентлыгына Русия саклану министрлыгы вәкиле белдерде. Туры сүзләренчә, шундый аз кеше туплану Русия армиясының хәнәри нигезгә күчү белән бәйле. Яз белән чагыштырганда кискенне чакырылучылар саны яртыга диярлек кимегән. Шул ук вакытта быел яше белән армия чакырылышына туры килүче яшьләрнең җитмәве дә әйтелә. Бу 90-нчы елларда туучылар саны аз булуы белән бәйле. Икенче сәбәп башбаштаклык тамыр җае сәбәпле армиядә хезмәт итүнең абруе төшү. Кушма Штатлар Берләшкән Гараб әмирлекләре белән 3,5 миллиард долларлык ракета һәм технологиялар җибәрү турында килеште. Бу хакта Пентагон вәкиле Джорд Литл белдерде. Аның сүзләренчә, АКШ һәм Берләшкән Гараб әмирлекләрен саклану өлкәсендә тыгыз хезмәттәшлектә тора һәм ике ил дә Фарсы култыгы төбәгендә тотырыклык булдыруны истә тота. Килешү нигезендә 96 ракета, тотып торучы технология һәм тренажерлар китерү каралган. Бу Иранның хәрби куәтен арттыра барган шартларда Гараб әмирлекләре саклануын ныгытуга мөмкинлек бирәчәк. Әлегерәк АКШ, Сауд Гарабстаны һәм Кувейт белән шундый килешүләр төзеде. Хыдыстанда давыл һәм су басу нәтиҗәсендә ким дигәндә 34 кеше үлгән. Кышлы тропик давыл җомга көнне Хыдыстанның көньяк-көнчыгыш ярына туры килде. Иң күп корбаннар йөзләрчә йортлар ишелгән Тамиланд штатында һәм Пудучери шәһәрендә. Хакимият биргән мәгълүматларга караганда, дистәләрчә мең кырылмалар зыян күргән, йөзләрчә мең кеше электрсыз калган. Премьер-министр Владимир Путин яңа ел кытлауында дөньяда вәзгыятьнең шактый борчылу булуын таныды, әмма Русияның әлегә тотрыклы утрау булып калуын әйтте. Путин шулай ук оппозицияны кытлады. Аның сүзләренчә, дәүләт думасына узган сайлау һәм киләчәк президент сайлауы шартларында алар халыкның хисләрен куллана һәм җәмгыятьне чайката. Бу демократия өчен түләү дип истәде Путин һәм нинди генә сәяси карашта булуга карамастан барсында да уңышлар теләде. Үзенең өметләре турында Русия премьеры 2012 елның аждаһа елы булуын һәм аның күп чиракта ил өчен уңышлы узуын әйтте. Путин үзенең дә аждаһа елында тууын искә алды. Телевидение тапшыруларын алып баручы Татьяна Лазарева Русия җитәкчелеге сәясәтенә протест сезеннән ил президентының яңа ел мөрәҗәгатенә байкот белдергә тәкъдим итте. Лазарева үз блогында бу телевидениедә иң күп тамашачыны җыйган тапшыру булуын һәм әгәр байкот идеясын күбрәк кешеңә таратсаң, нәрсәдер үзгәрә башларга мөмкинлеген әйтә. Сез азатлыкта соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйлеп. 2011 ел тәмамланып, яңасына аяк басканда, үткәннәргә күз салып, яңа ел нәрсә китерер микән дип хыялланып аласы килә. Бүгенге тапшыруның кунаклары журналистлар, студентлар, дөньяның төрле почмакларында яшәүчеләр. Әмма безне барыбызны бер-бер берләштерә. Татар теленә мәхәббәт, мәдәниятебезгә мәхәббәт, аны үстерү теләге берләштерә безне. Бу мәсьәләдә Азатлык радиосы 2011 елда күпләрнең таянычы булды. Интернеттагы сәхифәбездә халык сүзе бүлегенә милләттәшләребез үзләрен борчыган проблемалар турында язды. Ул язмалар ничек бар шулай урнаштырылды, иң кайнар бәхәсләр дә нәкъ халык сүзе бүлегендә барды. Бүгенге тапшыруда шул бүлеккә үз язмаларын җибәргән һәм ел буе азатлык белән элемтәдә торган кешеләр катнаша. Истанбулда яшәүче журналист Рушания Алтай Төркия татарлары турында иң хәбәрдар булган кешеләрнең берсе. Сезнең өчен 2011 ел ничек узды, Рушания ханым?
Көннәр айлар тезмәсен артта калдырып, яңа ел якынлаша. Үзеннән үзе күңел үткәнне барлый. 2011 ел минем өчен борчу мәшәкатьләр, шатлыклы куанычлар белән үтеп китте. 2011 ел минем өчен борчу мәшәкатьләр, шатлык куанышлар белән үтеп китте. Быел кызыбыз Таңсылу урта мәктәпне сыныфның беренчесе, иң яхшы укучысы булып тамамлады. Һәм бердәм дәүләт имтиханында Төркиянең бик мәшһүрләре укыган тарихи лицейны казанды. Укыган мәктәбендә чит тел буларак элек инглиз телен генә өйрәнгән булса, бу лицейда инглиз теле белән бергә французча да укыталар. Башта имтиханнарын ничек бирер икән дип борчылдык. Яхшы лицейны казанганын белгәч шатландык. Укый башлагач кызыбызның уку йортын яратуын, тырышып белем алуын күреп сөенеп яшибез. Әти әни өчен тагын ни кирәк? Тулайым алганда елым күбрәк әни вазифасын башкару белән үтте. Тик тормаз шаяншук 2 яшьлек улыбызны бу фани дөнья белән, анда яшәү кагыйдәләре белән таныштырабыз. Кул юудан алып исәнләшү, сабуллашу, рәхмәт әйтүгә кадәр барысын да өйрәндек. Телебез татарча ачыла, кирәк булганда төркчә дә әйтеп куябыз. Балалар мәшәкатенә уралып, көннең дә, елның да ничек узганы сизелмиде. Әни булу белән бердән журналистлык мәсләгемне дә дәвам иттердем. Татар милләте, Татарстан җөмһүрияте белән бәйле вакыйгаларны Татарстан матбугатында даими яктыртып барырга тырыштым. Бигрәк тә Төрксой Төрки мәдәниятләр оешмасы игълан иткән Габдулла Тукай елы уңаеннан Төркиядә үткәрелгән чаралар игътибардан читтә калмады. Шул исәптән Татарстан тарихында беренче мәртәбә Татарстан медиа корылышы BBC, CNN, Эль-Джазир кебек данлыклы абруйлы шетел матбуғат органнары енешесіндә торырлык урынга китердем дияргә була. Тырышлыгым бушка китмәде. Татар информ мәгълүмәт агентлыгын Төркия дәүләте рәсми буларак таный башлады. Узакка сузылган җинтекле тикшерүләрдән соң Төркиядә Татарстан дәүләт матбугаты исеменнән журналистлык эшлеге алып бару хукукына ия рәсми аккредитацияле журналист булдым. Бу үзенә күрә һәм бер яңалык, һәм тарихи вакыйга. Моның нәтиҗәсендә Татарстан матбугатында Төркиянең ишке һәм тышкы сәясәте, мәдәнияте, тарихы да эзлеклерәк яктыртыла башлады дияр идем. Әни һәм профессиональ журналист булу тышында иҗтимагый эшчәнлек алып баруымны да дәвам итәм. Төркиянең төрле телевидение корылышларында Тукай мәдәният һәм мәгърифәт үзәге буларак Татарстан, татар милләтенең тарихы, мәдәнияте, сәнгате турында чыгышлар ясарга туры килде. Шулай ук татар әдәбияты вәкилләрен беренче чиратта тууына 125 ел тулу мөнәсәбәте белән милли шагыйребез Габдулла Тукайның иҗатын таныттык. Әнкарада танылган галим Әхмәт Тимирне үлеменнән соң беренче мәртәбә кабре янында искә алу чарасына катнаштык. Җәй көне Яловы шәһәрендә Төрки дөнья матбугат әһелләре очрашуында татар халкы язмышында сүргүн һәм зулым исемле темага доклад белән чыктым. Гомумән, Төркиянең төрле университетлары һәм иҗтимагый оешмалары вәкилләре алдында Татарстан һәм татар халкының тарихы яки мәдәни сәнгати байлыклары, татар хатын-кызларының җәмгыятьтә тоткан урыннары турында чыгышлар ясау мөмкинлеге бирелде. Кайбер чараларда Татарстан мәдәниятен таныту максатлы стендлар белән катнашырга туры килде. Төркия тормышында кайнап яшау белән бергә Татарстандагы вакыйгаларны да күзәтеп барырга тырышам. Быел татар сәнгате һәм әдәбияты өчен үтә әһәмиятле ике шәхес Шәүкәт Галиев белән Фәнис Яруллинның үлемнәрен бик авыр кичердем. Бит бала чагым һәм яшүсмер елларым аларның әсәрләрен укып узган иде. Аларның әсәрләрендә тәрбияләндем дияргә була. Шулай ук җәй көне Булгария теплоходы фаҗигасы да бик тетрәндерде мине. Бернинди танышым, якыным әлеге вакыйгадан зыян күрмәсә дә, кеше гомренең шундый башбаштаклык, җавапсыз караш нәтиҗәсендә өзелүе мәгънәсез ва авыр хәл. Якыннарын бу фаҗигадә югалтучыларга Аллаһ сабырлык бирсин. Әнә шундый мәшәкать борчулар белән бергә кайчак шатлыклы мизгилләр дә бүләк итеп, татар төрек тарихына олуг шагыйребез Тукай елы буларак кирип калачак ел узып китте. Яңа елга санаулыгына сәгатьләр калганда хыял тилекләребезне барлап, бу дөньяга иминлек, тынычлык, милләтебезгә, туган телебезгә озын гомер, ватаныбызга язмышына файдалы булачак көтелмәгән яңа борылышлар, якты киләчәк, халкыбызга сабырлык, көч һәм акыл телим. Яңа ел иске бәхет шатлыкка яңасын үстәсен. Һәр кемгә күңел тынычлыгы, гаилә бәхете алып килсен. Матур хатирәләргә бай булуы белән күңелләребезне иркәләп торачак ел булсын.
Төркиядән журналист Рушания Алтай булды бу.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Алга вазы.
Татарларның бер өлеше шулай ук Америка Кушма штатларында, аның көнчыгыш һәм көнбатыш ярында да яши. Бүгенге кунагыбыз Илмир Ахмәҗанов көнчыгыш ярда татар яшьләрен туплап, аларга төрле кичәләр Нью-Йорк Сабантуен оештыручыларның берсе. Илмир, синең өчен 2011 ел нинди булды?
Бик уңышлы булды дип әйтәрәм, чөнки быел инде менә шул елдагыча оештырылган мәҗлесләрне оештырдык, шул сабантуларны, шуңа очрашулар. Әмма шулай да әйтәсе килә, үзенә күрә ниндидер нәтиҗәләр дә күренде дисәк тә була, чөнки менә кайчан гына ишеттем, что безнең сабантуда менә мондагы татарлар инде, татар кызлары, егетләре менә кемнәрдер никахлаштырган, кемнәрдер туйга әзерләнә. Бу менә үзеннән үзе нәрсәдер сөйлидер инде. Менә бер-берсен бер милләттә эшләр очрашып, танышып, менә киленәләр. Бу безнең сабантуларның иң зур нәтиҗәсе шушы инде менә. Һәм гомумән бик актив булды дип әйтерем. 2011 ел бик күп кешеләр очрашты, белән таныштык. Һәм шулай ук менә безнең мин торган Пизбург шәһәрендә дә менә яңа татар гаиләләре күчеп килделәр. Олар белән таныштык, очраштык. Менә һәм шулай яңа елда еще дә зуррак планнар, тагын да шундый очрашулар оештыруга теләп торабыз инде. Һәм менә әйтәсе килә, һәр вакытта шушы нәтиҗә белән генә канәгатьләнеп булмый, ничек тә тагын да зуррак булсын, күбрәк кешеләр килгән килсен дип торасың инде. Менә елның икенче яртысы әзрәк сүлпәнрәк булды дисәк тә була, чөнки ничектер кемнәрдер укуга кереп китте, кемнәрдер эшкә кереп китте, но барыбер алай да ничек булса да барыбыз да элемтәдә торабыз, бер-беребез белән аралашып торабыз, һәм кемнәргә ничек кирәк, кемнәрдер контактлар, кем кайда тора, шуның белән аралашып торабыз.
Илмир, менә син бик матур татарча сөйләшәсең. Сезнең мәхәлләдә шулай ук татарча сөйләшүчеләр күпме? Үзара ничек аралашасыз?
Үзара менә монда мен үземнең дуслар белән миңа звонителләр татарча сөйләшәләр. Менә татарча бик яхшы сөйләшәм. Татарча яхшы сөйләшүне белмим. Мин авылда туган бала, бәләкәйдән татарча сөйләшкәч, мин аны яхшы сөйләшү дип күз алдымда да тотмыйм мин өчен теге.
Безгә менә кызганычка каршы соңгы елларда татарча матур сөйләшкән кешене ишетсәң, сокланып карыйбыз. Гәрчә ул бит үзенең ана телендә сөйләшү, ул бит инде ашау, эчү кебек, ул юуны кебек, ул теш чистарту кебек, шулай булырга тиеш. Моны иң кызыгы, никадәр туган җиреңнән ераграк киткән саен моны яхшырак аңлыйсың. Илмир, менә яңа ел кичендә синең теләкләрең Башкортстандагы яшьләргә, Татарстандагы яшьләргә, чит илләрдәге яшьләргә.
Минем теләгем шул инде, һәр кешегә тиге. Ничек булса да, тормыштан инде генә алымнар булса да, ничек кенә булса да, үзегезнең теләгегезгә, үзегезнең хыялларыгызга тугры булып калыгыз. Менә ничек бар, аны алмаштырырга кирәкме, аны өстәргә генә кирәк. Шул кадерен белегез, менә чынлап та Башкортстанда, Казанда, андагы менә яшьләр, мин үзем менә күптән түгел генә Уфада булдым, бер айлап Уфада булдым, күп җирдә бар. Җирләргә барырга туры килде. Һәм менә күрәсең, андагы менә яшьләр алар әле аңламый. Менә анда бар татар радиолары бар, татар телевидениелары бар, газеталар. Алар аны белмиләр дә, алар өчен гадәти эш. Һәм менә безнең монда ничек тору җитешмәй. Менә җитешмәй аны яңадан эзләп табарга тырышасың. Менә чынлап та үзеңдә күз алдында булган әйберне һәр вакытта кадерләргә кирәк. Менә әйтне кемдер белмәй кайдадыр ишеткәме, шундый әйтем бар. Ишәкнең яратмаган үләне бүрене алдында була диләр. Шуның кирәк. Һәр вакытта да булганның кадерен белеп, булмаганны омтылып яшәргә кирәк инде. Шулай ук һәр вакытта кадерен белергә кирәк. Һәм үзеңнең илеңнең, үзеңнең телеңнең һәм аралашырга.
Илмир, без сине җыр моң остасы дип тә беләбез. Синең иң яраткан җырың нинди? Үзең башкаруында.
Минем бөтен яраткан җырлардан нишендер мин халык җырларын бик нык яратам. Әллә тиге әткән килер, нәниләр бу шуны җырлап, мин алар арасында җүргәнгәме? Тиге әле менә радиодан тыңлыйм да. Шин барма бик матур җырлар, ну бары бер менә ничектер үзебезнең халык җырларына җитми кебек.
АКШның Питтсбург қаласынан Илмир Әхмәтҗанов булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айырылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубызның чираттагы кунагы Булат Газизов. Булат быел Азатлыкка бердәм дәүләт имтиханы турында язып җибәрде. Бер үзек тәкъдим итәм. Мин үзем татар әдәбиятыннан имтихан сайладым. Чөнки киләчәктә журналистика юлыннан китәргә исәбем бар. Нинди фән сайлаганымны белем алган 54-нче гимназия җитәкчелегенә әйткәч, бер-ике атнадан мине чакырдылар да, син Чаллыда татар әдәбиятыннан бердәм республикан имтиханын бер үзең бирәчәксең диделәр. Дөресен әйткәндә, мин башта бу сүзләргә ышанып бетмәдем. Ничек инде Чаллы шәһәрендә татар әдәбиятыннан бер кеше генә имтихан биреп ятсын? Берәр бәләкәй генә район булса ярар, бәлки ышанган да булар идем, күңел тыныч булар иде. Ә бу бит Чаллы шәһәре дигән уйлар тынычлык бирмәде дип яза Булат. Шуннан соң Булат үзенең имтиханга ничек әзерләнүе турында сөйли, аны биргәндә булган кызык хәлләрне искә ала. Буларны сез үзегез Азатлык сәхифәсенең халык сүзе бүлегендә укый аласыз. Бүген исә Булат Азатлыкның яңа ел тапшыруы кунагы. Маҗаралы имтиханнар артта калган, Булат инде укырга кергән дөрес үзе хыялланган журналистика факультетына түгел. Хәер сүзне үзенә бирик.
Азатлыкта халык авазы.
2011 ел нәрсә белән исә калды ди бу иң беренче инде мәктәпне укып бетерү. Мәктәпне укып бетерүдән соң шул бердәм дәүләт имтиханнары бирү. Мәктәпне укып бетерүдә булгач, имтиханнарны биргәч, иң матур, иң рәхәт чаклар инде укучы өчен, мәктәптә укучы өчен ул мәктәпнең чыгарылыш кичәсе, мәктәптә булган аттестатлар бирү көне, шул көннәр истә калырлык үтте. Анда һәр кеше үзенең соңгы көнен мәктәптә кичергән, мәктәптә үткән бөтен кызыклы вакыйгаларын, икел алганнары, биш алганнары барсы да күз алдынан ышана китә яннар, үзе дә уйлап куйгандыр, бу вакытлар ничек бик үткәндер, киләчәктә ни көтәбезне, киләчәктә ни эшләрбез дип, аннары шул иң рәхәт чаклар икенчедән еге балаларын бирү, белү, результатларын белү, кем ничек белде, нәтиҗәләре ничек, киләчәкләре ничек, аннары һәр кеше шушы еге буенча укырга керде инде. Мин дә шул КФУның татарча журналистика факультетына кермәкче инде. Килеп чыкмады да инде татар дилем. Шуңа күрә армияга әзерләнергә ятканда инде шушы халыкаралык казак төрек университетына керү мөмкинлеге килеп чыккач, шушы мөмкинлекне тотып карадым инде. Имтиханнарны тапшырып, әйбәт кенә тапшырдым да, хәзерге вакытта шушы халыкаралык казак төрек университетында белем алам инде хәзерлек факультетында. Аннан 2012 елда нәрсә көтәм инде мин? Дөресен әйткәндә, хәзерге вакытта мин билгесезлек елгасында, билгесезлек күлендә йөзеп йөрим дием булсаң, шуңа күрә 2012 елда берәрсә ярдәм бочарасын атмас микән дип шуны көтеп ятып алам инде 2012 елда берәр билгеле булыр микән дип. Чөнки хә башта уйлар күп, кайсы сайларан икән, нинди киләчәк болай китергән икән дип, шушы уйларга башлап кайткан иде. Шушы ярдәмне көтеп утырам инде мин 2012 елда Аллаһ хәлсә.
Менә бу ел һәм киләсе ел синең өчен ничектер инде күчеш чыры дип әйтергә була. Әти-әни канатыннан зур тормышка чыктың. Менә бу синең өчен ничек авыр булдымы, яисә нәрсәсе белән истә калды? Бу сиңа бу ел икеләтә яңа ел кебек инде. Берсе мәктәпне тәмамлаганда, хәзер менә икенче яңа ел.
Монда ике генә яңа ел түгел, монда бер бик күп яңа ел була булган инде. Чөнки бик күп вакыйгалар булды. Монда да дөрес сөйләсе, мәктәпне укып бетердем, аннары инде 18 ел буе чит илгә чыккан ел буе минем үзем менә булса да, анда әтиенә белән булса да, шуңа Казахстанга адым атладым. Чит илгә инде беренче тапкыр шул чит ил дип Казахстанны әйтсәк тә инде элек безгә кергән булган бит, ну Россиягә кергән булган, шуңа да чит ил дип әйтеп булган инде. Шушы чит илгә аяк атладым, аннан инде монда килгәч тә шушы университетның бер әйбәтлеге бар. Һәр кеше яшь кеше бит инде, ул әле тормыш күрмәгән кеше, авырлыкларны белми, тормышның нәрсә икәнен, аның тәмен татымаган кеше була. Монда килгәч инде син бит әти-әнине күрмисең диярлек, әти-әнинең тавышын, әти-әнинең киңәшен һәр көнне ишетмисең, шуңа күрә үзең тормыш күрә башлыйсың инде. Үзең шушы авыр тормышка кереп китеп, бөтен әйберне үзең эшлисең. Әти-әнинең ярдәме юк инде монда, бөтен әйбер синнән тора. Кер юасыңмы син, ашарга пешерәсеңме, укырга белем алырга киләсеңме, бөтен эше синнән тора. Менә монда арттан әтеп торучы кеше юк инде. Шуңа күрә аннан яңа ел дип торган дине әйтим, кеше бүләк көтә икән, менә монда бүләк итеп яңа дуслар табу булды. Халыкаралык университет булгач, мондагы иптәшләрем минем күпкә күбәеп китте. Аннан күптән күбәеп китсә дә, төрле-төрле кешеләр алар. Һәрберсе төрле мәмләкәтләрдән килгәннәр, төрле илләрдән килгәннәр.
аларны һәр берсенә үзенең фикере, үзенең уйлары шу алар белән аралашып утырсаң да, бер ничә көннәр буе рәхәтләнеп яшәп булган. Аларга тормыш ничек икән, бездә тормыш ничек, уй кичерешләр инде икән дип. Монда Кытайдан, Урумчидан килгән егетләр дә бар, Үзбекистаннан, Кыргызстаннан, тагын кайсы яклардан, Казахстаннан, Молдовадан, Дагестаннан, аннан Туркмениядан, Азербайджаннан, монда күп-күп илдән килгән кешеләрдән очрашып, аларның тормышын белеп, аларның нинди кешеләр икәнен бер өйрәнеп кайту өчен зур тәҗрибә була инде. Киләчәктә аларның әтрәк тарихын да өйрәнеп аласың, син алар белән сөйләшеп итеп. Шуңа күрә монда бер уку белем алсаң да, тормыш белемен икеләтә ата аласың. Ничек яшәләм икән дип.
Шулай ук син быел яңа елны да беренче тапкыр әти-әнидән башка каршылыйсыңдыр инде белүемчә, әйме? Ничек каршылыйсыз?
Я, ана шул ягы бар. Тиге үскәчтә аларга балалар булгач, аларга бер сөйлим инде. Бунда бер ел буе беренче тапкыр яңа елны да туган көндә Казахстанда каршы алдым дип әйтсәм, алар көлеп ушамаслар да бәлки, ләкин аннары мин аларга фотографияларны күрсәтеп төшендерә алам. Дөрес, яңа елны Казахстанда каршы алырга туры килә. Каникулда яңа елдан соң гына бирәбез диләр, имтиханнардан соң. Бұлай, яңа ел университетта ничек өтсен инде ол? Шул вообще ятақхана общежитие тұрмышы белән үтәчәк инде ол. Тыныш кына, матур гына. Шунда үзенчәлекле була инде ол. Шәһәрдә кебек, теге ел кварияна чыгып, дуслар белән күрешеп, аларны һәрберсе белән төрле җирләргә барып йөреш булмый. Тыныш кына, матур гына шунда иптәшләрне җыеп утырып була инде. Аннары ни бар монда Казахстанда хәзерге вакытта да кар бик ята монда. Мәсәлән, бер көнне кар ява да, икенче көнне әз генә җылытып китә икән, кар эри дә бетә монда. Өстедән дә түгел ул, мәсәләндер бар инде монда. Мәсәлән, кар ява икән, инде яңа ел кәефе кереп китәсең, о, кар әле кар яуган, дисәң, яңа ел була, әз генә ишмасам кәеф кереп китте дип. Аннан икенче көнне кар эри дә бетә, инде икенче яз килгән кебек була. Шуңа кыйсылар гел алышынып тора монда. Шул ягы бар.
Син әйттең, менә тыныч кына уздырабыз инде яңа елны дидең. Киресенчә, ул яшьләр бергә җыелган җирдә шау-шу күбрәк була түгелме?
Яшьләр, җыелачаклар дип дөрес болай гына әйтмәгәннәрдер инде. Беләм, монда һәр кеше төрле мәмләкәтләрдән килгән, һәр кеше төрле нидән килгән. Менәчә, тыныч кына утырып, матур гына киләчәктә нинди планнар, нинди киләчәк файлар микән дип, менәчә, матур гына утырып, тыныч кына. Чөнки шетел әйтеңе, шетелдә икенче тагымдан нығыра үзен әйбәтрәк тотырга кирәк. Теге мәсәлән, бу кеше Татарстаннан килгәндә үзен начар тота дип, ой фикере калмасын дип, үзенә матурлыктан күрсәтергә кирәк. Шул ягы да бар.
Ә нинди теләкләрең бар? Менә радио тыңлаучыларга.
Теләкләрем дип инде, беренчедән яшь кешеләргә нәрсә әйтәм. Яш булганда ук әти-әнинең туганнарының, дусларының, туганнарының барчасының да кадерен белеп яшәргә кирәк. Аларга башта, алар аны аңламаса һәр мин әйткәнен, инде җирләр кешене икән бу кадерен бел, мизгелдек өйрәтеп утыра дип. Шикелгә китсәләр, бер атна да үтмәс, алар инде өйдәге өйдең кырында үсеп утырган сирәмнең, өйдәге үсеп утырган чәчәкләрнең бәрендә барсының да кадерен белә башлаячаклар алар. Әтинең, әти-әнине күргән чаклар, иптәшләрләр уздырган матур мизгелләр анда, мәктәптә укыган чаклар, бала чаклар, авылда үткәргән сабан туйлар, башларындагы бөтен үткән булган вакыйгалар күзләренә кире кайтачак инде. Шуннан кадерен белсеннәр бөтен әйберен, әти-әнинең, туганнарының, дусларының. Аннан инде тагын ни әйтим. 2012 ел дөнья бетә дип әйткән балалар әле кемнәрдер шунда. Кем икәнен белим. Шул туганнар белән бергә җыелышып, матур итеп, бергәләшеп утырсак, бернинди дөньяда бетмәячәк. Киресенчә, бергә шулай татуй мен яшәп матур киләчәккә алабын атласак, бернинди дөнья бетүе бездә куркыныч булмаячак.
Казахстанның халыкара казах төрек академиясендә белем алучы эшалы егете Булат Газизов булды бу. Инде әйткәнебезчә, Булатның хыялы журналист булу. Аның бу теләге турында билгеле журналист Илфат Фәйзрахманов шәп журналист чыгасы сезнән Булат дип яза. Бүген татар телен сойлау, татар телен үз итү, татарча сөйләшү аны өстен күрү батырлыкка тиңләшә бара. бул атларыбыз көбүрөк болса иде. Мындай жигиттер кызлар ушурап тура, ушуратабыз да куанып коябыз. Әле бетмейбиз, яшыйбыз деп масайырга тутунабыз. Минбарлардан хисап тутабыз. Әмма мондайлар штучный бит. Бикос, әне татар тилинен имтиханның дәрәҗәсе нинди? Бу егеткә не табы ахыры дип караучылар күп булгандыр дип дәвам итә Илфат Файзрахманов, һәм аның белән бергә эшләрбез әле дип өстәп куя. Безнең гәҗит мөхәррире Илфат Файзрахманов үзе дә Азатлык сәхифәсенә яза. Аның мәкаләләрен сез халык сүзе бүлегендә укый аласыз. Азатлыкның яңа ел тапшыруына да аны кунак итеп чакырдык. Нинди ел булды 2011 сезнең өчен Илфат әфәнде?
2011 ел минем өчен бик күңелле ел булмады. Шәхси тормышымда 2009-2010 башланган хәсрәтләремнең дәвамы булды. Инде тыңлысы булсын. Быел мин әниемне жоғалттым, бик авыр болды. Менә шуның белән 2011 ел минем өчен бик әшәке ел. Инде киләчәктә бер-беребезне таңлап, бер-беребезне кадерләп, барыбызны имин килеш яшәргә насип булса иде дә. Инде эшем буенча газетабыз, Аллага шөкер, начар позициядә тормый. Һәм ирекле теге вазгыятьне тарафсыз яктыртучы буларак бердән бер басма дип әйтергә дә мөмкин. Без сәясәтне дә шулай язучы басма буларак һаман да эшебезне дәвам итәбез, итә алабыз. Безгә кумашау итүче юк әлегә. Шуңа күрә дә тиражыбыз кимеми, киресенчә ортагына бара. Халыкка теге хак сүз, демократик фикер кирәк. Инде теге Татарстандагы, Россиядәге вазиятка бәя дигәндә, мин дөресен әйткәндә, менә бу көзге сайлаулардан соңгы вазиятка бераз аптырабрак та калдым. Баксаң, безнең халык йокламаган икән, безнең халык битараф түгел икән. Ул ничектер бер теге йокымсыраган халәттә генә булган икән, аңа ниндидер бер төртеп җибәрү генә кирәк. Һәм менә бу 4 декабрьдә узган сайлаулар һәм андагы хилафлыклар һәм хакимиятнең анда теге бу теге үзләрен тынычлыкта хис итүләре барысы да нормаль дип хис итүләре ситуацияны бәяли алмаулары ориентирларын югалтулары инде менә шушы вазгыятькә китереп чыгарды. Әлбәттә, ул вазгыят узак дәвамлы булыр дип мин фараз итмим. Һәм аның минемчә кирәге дә юк. Урамда чыгып демонстрацияләр белән генә мәсьәлә хәл ителми. Инде менә бер күрсәткеч булды. Димәк, демократиягә таба борылырга телиләрме, теләмиләрме, демократиягә таба борылыш булырга тиеш дигән күрсәтмә бирелде халык тарафыннан. Минемчә, хакимият теге тыштан гына сер бирмәскә тырышса да, эчтән генә башлыча тандем турында сүз бара инде. Эчтән генә алар ниндидер фикергә килеп, ниндидер чаралар күрергә һәм файдалымы ул, файдасызмы халык өчен, шушы оппозиция өчен, барыбер дә нәрсәдә булса демократиягә таба юнәлештә алгарыш булачак. Инде киләсе ел марттагы булачак сайлауларда бу күренер. Анда инде халык уяу булыр дип өмет итәм.
Азатлыкта халык авазы.
Менә 12 елдан әлбәттә тотырыклылык көтәм. Кризистан ниһаять чыксак иде. Менә бу бәяләр торгынлыгыннан, бәяләрнең үсүеннән чыксак иде. Мин күптән түгел Төрекмәнстаннан кайткан бер кунактан интервью алдым. Ан Төрекмәнстаннан киләбез, андагы демократиянең юклыгыннан да киләбез. Ә монда теге төрекмән башыннан да килдек. Баксаң, андагы халык шул кадәр, менә мин интервью алган ханым ул ярым татар, шул кадәр мөкиппән киткән үз ватаннарына. Инде ул авыр вакытлар узды. Хәтта Төрекмән булмаган милләтләр дә ватандарына кире кайта башлады дип хәбәр бирде. Әйтик, менә анда газ, электроэнергия бушлай. Һәр бер машинага ел саен тонна ярымга якын бушлай бензин бирелә. Ортагын яксаң, түлисең. Менә Бу мондай ватанны ничек яратмыйсың да, бездә бит менә бензин хакы күтәрелә дә күтәрелә. Аны дөхалыгыра бәяләргә бәйләп, тәңелләштереп күтәрелә дип аңлаталар. Аңлаталар, ләкин бит татып алмыйбыз, безнең үзебезнең нефтебез. Менә шуңа күрә монда аңлашылмаган әйберләр күп. Әйтик, шул ук фиркаларның чисталыгы өчен. Мәсәлән, мин үзем халык бердәм Россия өчен тавыш бирмәде. Ниндидер аның янындагы ниндидер партияләрне, фиркаларны яраткан өчен тавыш бирде дип санамыйм. Бары тик теге протест сезеннән тавыш бирде ниндидер фирка өчен. Чөнки бүгенге фиркалар тәмам үзләрен үтерделәр. Алар бүген флюгерлар, бүген алар демагогия белән генә шөгыльләнәләр, бер генә кулга тотып алып, сөйли торган, хөрмәт итә торган фирка юк, бер генә лидер дә юк. Шуңа күрә яңа фиркалар, яңа лидерлар булсын иде инде киләчәктә Россия сәясәтендә дә. Һәм ничектер кызыклырак, тотырыклырак, рәхәтерәк тормыш булсын иде. Әйтик, менә шул ук Грызловны гына алыйк инде. Китте бит. Парламент ул бәхәсләр урыны түгел дип белдерүләр ясап утырган нинди чиновник була инде ул. Парламент бәхәсләр урыны. Бәхәстә генә хаклык туа. Менә шуңа күрә ниһаять илебездә дөрес юлга борылыр дигән өметтә яшәп, яңа еллар белән котларга ниятлим барлык тыңлаучыларны, укучыларны һәм азатлык белән бергә-бергә киләчәктә дә шулай хезмәттәшлек итеп, бер-беребезне хөрмәт итеп, бер-беребезне яратып, бер-беребезгә таяныч булып яшәргә насыйп әйләсен иде.
Журналист Илфат Фәйзрахманов узып баручы елны менә шулай искә ала. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде бүгенге тапшыруыбызда татар дөньясында 2011 елда булган мөһим вакыйгаларны да барларга вакыт җитте. Удмуртия татарлары өчен бу ел тарихка милли хәрәкәттәге юбилейлар белән кереп кала. Татар теле радио һәм телевидение тапшырулары, мәктәп һәм балалар бакчалары барысы да милли хәрәкәт башлангач кына барлыкка килде. Быел Удмуртия татарларының бу эшчәнлегенә 20 ел тулды. Безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина татар иҗтимагый үзәге рәисе Фнун Мирзаянов белән бергә узган елга йомгак ясый.
2011 елның башында ук хәерле кич тапшыру үзенең 20 еллыгын билгеләп үтте. Удмуртия телерадио компаниясе эфирында татар иҗтимагый үзәге әгъзалары тырышлыгының нәтиҗәсендә 1991 елның 14-нче гыйнварында хәерле кич тапшыруы беренче тапкыр пайда булды. 20 ел дәвамында хәерле кич тапшыруы республика татарлары тормышындагы вакыйгалар, милли ихтыяҗларны канәгатьләндерүдә килеп туган проблемалар, белгечләр белән бергәләп аларны чишү юлларын эзләү турында киң катлам тыңлаучыларга җиткерде. Милләтебез сагында торган тәрбиячеләр, укытучылар өчен яктыртты. Бихисап кызыклы шәхесләр белән таныштырды. Дини йолаларыбыз, гореф-гадәтләребезне үтәп яшәүнең мөһимлеген аңлатты. Мәдәниятебез, сәнгатебез үсеш юлларын күрсәтте. Телевизион тапшыруның иҗат төркеме киләсе елларда да тамашачылар белән бергә булырга ниятли. 2011 ел татар басмасы Яңарыш газетасы өчен дә юбилей елы булды. Үзенең 20 еллыгын билгеләп үтте. Газетаның беренче саны 1991 елның 4 мартында дөнья күрде. Яңарышның беренче саны листовка рәвешендә чыкса, бүген ул 12 битле басма буларак 6000 ләп абонентларына барып ирешә. Агымдагы елның җәеннән газетада ай саен дөньяга сибелгән татарлар тормышына багышланган Татарстанда әзерләнгән атна кушымтасы да чыга башлады. 2011 елда татар җәмәгатьчелеге Удмуртия күләмендә милли хәрәкәтнең киң җәелеп китүенең дә 20 еллыгын тантана итте. Бу уңайдан татар иҗтимагый үзәгенең 8-нче корылтаенда төрле төбәкләрдән җыелган делегатлар бу дәвердә башкарылган эшләренә нәтиҗә ясады. Киләчәктә эш юнәлешенә үзгәрешләр кертергә тәкъдим бирде. Сүз Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең президенты Фнун Мирзаяновка.
Быел безнең 8-нче корылтай булды. Бу татар халкының Удмуртия яшәүче вәкилләренең зур форумы дип әйтергә кирәк. Бу оешманың үз вакытында халык өчен кирәклеген исбатлаган вакыйга дип әйтергә кирәк. Анда инде 20 ел эшләнгән бөтен мәсьәләләргә, бөтен вакыт кабырлып кара да булса, ветераннарны хөрмәтле дә булса, шул вакытта киләчәккә юллар сызу өчен һәм ориентирларны дөресләү өчен дә ул безгә яхшы иде. Һәм әйтергә кирәк, ел вакыйгаларга бик ул тыгыз булды. Төбәкләрдәге җирле оешмаларыбызда һәм үзебезнең шушы Ижау шәһәрендә эшләгән иҗтимагый үзәктә бик күп эшләрне алырга мөмкинлек булды. Бу ел безнең өчен уңышлы булды дигә кирәк. Әйтергә кирәк, безнең хөкүмәт белән эшләгән вакытта да һәм инде милли сиясәт министры булышкан вакытта да беренче үзара аңлашылмаучылыклар булмады. Шуңа күрә халкыбызның ихтыяҗы өчен булган нинди генә без проблема мөрәҗәгать итсәк тә, һәм нинди максат алар куйсак та, алар үтәделәр. Мәгариф өлкәсендә дә, мәдәният өлкәсендә дә безнең һәр яктында өметле эшләребез бар. Үзара оешмалар арасындагы аңлашылмаучылыклар да бик булмады. Шуның белән безгә бик күңелле булды. Бердәм эшләү өчен мөмкинлекләр.
Мәгариф, мәдәният өлкәсендә күп эшләр башкарылды. 2011 ел Абдулла Тукай елы булып истә калачак. Татар халкының бөек шагыйре Абдулла Тукайның юбилеен республикада зурлап билгеләп үттеләр. Шигърият бәйрәмнәре, конференцияләр, танылган шагыйрьләр белән очрашулар. Булар барысы да татар теленең әһәмиятен үстерүгә зур этәргеш бирде, диде Фәнун Мирзаянов.
Эшләгән эшләрнең нәтиҗәсе булып, безнең телебезне саклау өчен бөтен кешеләребез куярга кирәк дигән алга безнең планнарыбыз. Татар иҗтимагый үзәге конкрет итеп үзенең эш планына керткән татар гимназиясын кире бастыру мәсьәләсен куярга кирәк. Без ел барышында бик күп чараларыбызны шуңа багышладык. Һәм дә хәзер алдагы ел эчендә безнең шушы мәсьәләләрне җомгак ясап, аны тагын да көчәйтү өчен эшләрне алып барабыз. Һәрбер оешма, һәрбер төркем шушы эшләрдә үзенә конкрет мисаллар куярга тиеш. Без алдагы елда милли мәдәни мөхтәрәт белән дә эшләребездә бер-беребезне дублировать итмәенчә һәм дә эшләрне алып барырга тырышырга тиешбез дип исәпләбез. Чөнки менә 12-нче, 55-нче мәктәпләрдә анда безнең татар сыйныфлары ачылу өчен бөтен шартлар да бар. Киләсе елда мин уйлыйм инде шушы көчнең нәтиҗәсе аларга тиергә тиеш дип.
Укытучыларның татар сыйныфларын җыеп эшли башлауына да 20 ел тулды. Бу уңайдан зур гына конференция үткәрелде. Без укытучыларыбызны, тәрбиячеләребезне барладык һәм күрдек алар нинди күп күләмдә икәнен. Әмма шул ук вакытта проблемалар да билгеләнде. Дөрестән дә менә сез әйтеп үттегез инде 12-нче, 55-нче мәктәпләрдә татар сыйныфларын тагын яңартып җибәрү өчен мөмкинлекләр бар. Шулай да менә нәрсә эшләргә кирәк?
Бу эш комплекслы булырга тиеш. Без әлбәттә укытучыларыбызга хөрмәт тә әйтәбез һәм аларга без мөрәҗәгать итәбез. Чөнки укытучы җавап тормаса, ул шушы эшнең күчәре булып. Анда инде ата-аналар белән эшләүнең дә, балаларны җәлеп итүнең дә гомум алган вакытта шушы күчәргә бәйләсәк кенә без ул килеп чыга. Кайсы гына тәҗрибәне искә алсак та, укытучы, мөгаллим шушы эшне йөрәк белән үзенә тарткан вакытта, җәмәгатьчелек тә һәм хакимият тә ярдәм иткән вакытта эш килеп чыга. Менә гимназия эшендә дә күренә, Сурапул мәсьәләсендә дә күренә һәм шулай ук Воткинский мисалында да күренә. Без ул төбәкләрдә татар сыйныфларын ашыру өчен бергәләп эшләдек һәр вакытта да. Һәм нәтиҗәсе килеп чыкты. Әгәр дә инде кемдә булса, әнә ул эшләсен дип калдырса, ул чыкмас иде. Ә инде без 55-нче мәктәптә, 12-нче мәктәптә карасак, мөдирләре аларның татар сыйныфы булсын дип торалар. Ата-аналарын монда күплеген билгеле. Анда безнең мәчетебез дә урнашкан, анда безнең татар үзәге дә урнашкан. Чаралар атна саен, ул концертлар, ул башка төрле мәдәни чаралар һәр вакытта булып тора. Яңаш газетасын көчләп дигәндәй тәкъдим итәбез. Татар мәхәтен булдыру өчен ул урыннарда бөтен нәрсә бар. Әгәр бу эшкә тагын нидер оста алымнар кирәк икән, без барысында аның эзләргә риза. Һәм дә шушы ике мәктәпнекен бигрәк тә җәмәгатьчелек бергә җыелышып, аналарны да тагы бер мәртәбә барлап, алар белән очрашып, сөйләшеп, шәһәрлектән бу мәктәпләрдә сыйныфлар ачылу мәҗбүри кирәк дип исәплим безнең өчен. Хәзер милләттә үзебезнең татар рухын саклау өчен шул вакытта милли бәйрәмнәребезне кайтаруда, спорт төрләрен, көрәш ярышларын аякка бастыруда безнең ул үзенә үзе бармаганын без аңладык. Күптән түгел үткәргән гимназиядагы балаларның ярышлары да һәм әле Уфада булып кайткан чемпионат та шуларны безгә сөйли. Без үзебезгә конкрет мәсьәләләр куябыз.
Шул вакытта татар иҗтимагый үзәге әйтеп үттек инде, ул үзенең сагында үзе генә кайнамады, төбәкләр белән бергә эшләде. Төбәкләрдә хәлләр ничек? Аларда нинди яңалыклар?
Можгада отчет сөйләү конференциясы булып узды. Алар үзләренең эшләрен автономия белән каршылыксыз эшләр өчен юлларын табалар һәм бүгенге көндә аларның уңышлары күп кенә. Шулай итәргә кирәк, Камбаркада безнең Тәлгат Салахов һәм Ариза ханым җитәкчелегендәге безнең оешмабызда бүгенге көндә бик күп күтәрелеш сизелә һәм алар арасында яшьләр дә шул вакытта мәдәни яктында, мәгариф яктында аларның теләкләре һәм эшләре күренә. Сарапул шәһәрендәге оешмаларында иҗтимагый үзәкнең яхшы эшләвен әйтеп үтәргә кирәк. Шулай ук Юкамин районында безнең Бузарак Радил әфәнденең дә эшләрен яхшы алып барырын әйтмәй калу ярамас. Һәм Кияс районында билет эшләребезгә мин зур рәхмәт әйтер идем. Алар эшләрен яхшы алып баралар. Воткинскада Телезнова Земфира, Максим Газимзянов һәм яшьләр белән бергә татар мохитен сүндермәү өчен Гөлфия Исхакова белән алар бергә-бергә бу эшне яхшы алып баралар. Һәм дә алар арасында таркалык кертмәскә без инде бөтен көчебезне куярга тиешбез. Красногор районында беренче мәртәбә иҗтимагый хәрәкәтнең нигезе ачылды. Безгә аларга да барып җитәргә кирәк, ярдәм итәргә кирәк. Һәм инде Муса әфәнде Касимов Әхмәтзәки улы ул депутат булып шушы урында сайланды. Шуңа күрә аның тавышы иҗтимагый үзәк вәкиле буларак көчлерәк булырга тиеш дип өметләнәбез. Күптән түгел муниципаль булган сайлауларда безнең бик күп милләттәшләребез депутатлыкка үттеләр. Алар татар халык арасында үзләренең ихтирамын күрсәттеләр. Һәм инде мин уйлыйм, шу ихтирамны алар конкрет эшләргә дә кертергә тиешләр дип. Әби иҗтимагый үзәк аларны пленумда чакырып, алар белән элемтәдә эшләр дип уйлыйм.
Безнең бит әле милли бәйрәмнәребез дә бар. Татар иҗтимагый үзәге дә аларны оештыруда катнаша һәм аларны уздыру өчен дә күп көч куя.
Мин бит Тукай җылы. Инде без Тукайыбызны тоткан урынны халкыбызга җиткерү өчен дә бик күп чаралар үткәрдек. Һәм Сабантуйлар инде ул халкыбызның сынап та дилеп янган күтәрүш ушагы дип без аны искалабыз. Һәр елны шу эшләнү барга татар җимә үзәге шулай үзенең һәр вакытта кишен куя. Бел республика салонтларын үзебез булайм үзебезгә тартып үткәрдек. Һәр бер урында татарлар яшәгән авылларда, районнарда, шәһәрләрдә шулай салонтлар үткәрелде, татар җимә үзәге һәр вакыт аның уртасында кайный. Шуңа күрә бу салонтлар идея фикс кына түгел. Без инде менә Уфада күптән түгел барып кайттык. Крыш буенча федерация ярышларында һәм күрәбез. Ул салонтыда бер ялтырап кына калу түгел. Балаларны кеше ертен татар рухлы, көчле ир рухлы булып үстерү өчен бу салонтларның кирәклеге без менә аңлап кайттык. Николай Петрович Медведев дигән безнең бик яхшы тренерыбыз бар. Аның җитәкчелегендә шушы 6-нчы гимназияда без махсус крыш системасын мәктәп балалары белән хәтта инде студентларны да чакырып, кергән сөйләшеп кайттык. Аның кирәклеге бар. Ул ата-аналарда да татарлыкка, балаларда да, җигитләрдә бигрәк тә, малларда уята, шуңа күрә аларны алга таба күтәрергә кирәк дибез. Системалар эшләшкә куярга кирәк. Шуңа әйтәсез килә, Казан федерация җитәкчелеге белән без шушы турда шулай сөйләштек. Алар үзләренең методик һәм башка төрле ярдәмләрен бушка күрсәтергә вәгъдә иттеләр.
Агымдагы елда республика төбәкләрендә милләттәшләребезнең дини ихтыяҗларын канәгатьләндерү буенча да алга китеш бар. Татарлар күмәкләп яшәгән авылларда мәчетләр ачылды. Ижа үзәгендә салынып килүче мәчет тә тиздән ачылыр дип көтелә. Берничә авылда, Глазов шәһәрендә яңа гыйбадәт биналарына нигез салынды, диде Фәнун Мирзаянов.
Татар теле өйрәнү курсларында, гарәп теле өйрәнү курсларында үзебез алып барабыз. Шулай ук мәчетләр төзегән вакытта, ул мәчетләрдә һәр вакытта татар теле төп тел булып алып барылсын дип, һәм һәр бер вакытта безнең халкыбызның атна саен, һәр бер намаз саен шушы үз туган телен кабатлый торган урын булсын дип шу мәчетләрне төзеп киләбез. Кырмарк үзәгендәге мәчетнең эшләре тәмамлыгы якынаеп килә, бик күп эшләр эшләнде. Шул вакытта безнең районнарда шәһәрләрдә дә мәчетләрнең төзелеше алга бара. Пайра авылында мәчетне инде ашыга ирештек, һәм Глазовта Кистем авылларында мәчетләрнең нигезләре салынды бүгенге көндә. Шулай ук Ягандагы мәчетнең Пугачевда булган хәвефле хәлләрдән соң төзекләндерү өчен махсус акча бүленгән иде хөкүмәттән. Аларны да эшләрен алга ибәрде дип ышанабыз. Бу милләтебезнең киләчәге өметле дип, һәм дә алдагы елга аяк баскан вакытта без инде ышаныч белән аякка басабыз.
Шулай итеп, киләсе 2012 ел Удмуртия татар иҗтимагый үзәге эшчәнлегендә милли мәгариф, мәдәниятне үстерү элеккеге еллардагыча көн тәртибендә торачак.
Самар өлкәсе татарлары өчен узган ел уңышлы булды, ди андагы хәбәрчебез Шамил Баһаутдин. Кайдадыр татар балалар өчен яңа бакча ачылган, кайдадыр мәчет яңартылып беткән, кайдадыр яңасына җир бүленеп бирелгән. Әмма үз чиратын көтеп яткан эшләр исемлеге тагын да узынрак. Шуңа күрә самар татарлары яңа елга яңа планнар кора. Шамил Баһаутдин тулырак әйтеп сөйли.
Узган елның гыйнварында Самар хөкүмәте каршындагы экспертлар төркеме 26 пункттан торган карар чыгарганнар иде. Шуларның берсе татар милли хәрәкәте юлбашчылары тарафыннан шикле дип табылды. Сүз Библияны милли телләргә тәрҗемә итү турында барган иде. Ул вакытта милләтпәрвәрләр мондый фикерләр әйттеләр. Ни өчен Инҗилгә генә тукталалар? Дини китаплардагы этик нормалар гына каралырга тиеш. Ни өчен Коръәнне дә милли телләргә тәрҗемә итмәскә? Инҗилне милли телләргә тәрҗемә итеп тарату чукындыруның яңа ысулы дип карадылар. Февраль айында татар җәмәгатьчелеге мәгариф канунына төзәтмә кертү юнәлешендә көч сарыф итте. Ләкин дә шул бәхәс чорында сайлаучылар хокукын яклаучы Людмила ханым Кузьмина әйткән сүзләр хокукчы сүзенә охшамаган иде. Кузьмина фикере: необходимости в том, чтобы выносить уроки национального языка в школьную программу, нет. Мне кажется, что это невозможно, да и не нужно. Для этого есть факультативные занятия. В конце концов, язык и культуру своего народа можно изучать и в семье. Мразингамме, ни ищентер, Прибалтика илләрендә яшәүче урысларга, урыс милләтчеләре бу фикерне әйтмиләр икән соң. Самар төбәгендә Тупли авылы бар, тарихи авыл, 4 татар профессоры чыккан авыл. Ә менә бер Шакуровлар гаиләсеннән генә дә 2 профессор чыкты. Илдар Шакуров һәм Ильяс Шакуров. Ильяс бу дәрәҗәне ел башында алды. Халык санын алу елында иң зур татар авылы булып Гали тарихка керде. Анда 2031 кеше яши. Елына 20-23 бала туа. Ә менә шул районда урнашкан татар авылы Яңа Мансурда быел 41 кеше үлгән, бер бала да тумаган. март айында Гали ауылында Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышлап ауыл үзешчәннәренең бәйгесе узды. Иски тәргән шул булды ки, сәхнәдә тальян гармунда бик күп егетләрнең уйнавы. Гран-при бүләгендә 9 яшьлек Ирек Мотыгуллин алды. Нәүрүз бәйрәме 1-нче мәртәбә Самарның иң затлы ял итү сараенда МТЛ аренада узды. Татар балалар фестивалендә Татарстанның атказанган артисты Фердинанд Фатхи халык җырларын ничек башкарырга кирәклеген күрсәтте. Сәгать ярым барган тамашаны балалар да, кешеләр дә диккәт белән тыңладылар. Моңа кадәр балалар фестивальгә татар авылларыннан гына килсәләр, 2011 елны урыс мәктәбеннән татар коллективы килде һәм саф татар программасын күрсәттеләр. Урыс кызы Юлия Семенова Рөстәм Яхинның «Китмә сандугач» җырын башкарып, тамашачыларны шаккаттырды. Шамил Галимов Тольятти шәһәре милли мәдәни мөхтәриятының 10 еллыгына багышлап китап чыгарды. Китапның офыгы киңерәк, автор әрмән тарихчысы Мавсес Халинасиның «Тюркоязычные племена булгар освоили берега Волги за 200 лет до Рождества Христова» кебе кызыклы фикерләр китерә җыентыгында. Эшватер Илья Шакуров үз акчасына 5000 данә белән русча-татарча сөйләүлек бастырды. Җыентыкны ул халыкка бушлай тарата һәм шәһәрдә зур иганәчеләр исемлегендә санала. Икенче зур эшватерларның берсе ул Гумар Батыршин. «Булгарская цивилизация на Волге» исемле китапны 1000 данә белән бастырып халыкка таратты. Тиражны кабатларга тора. Китапның авторлары тарих фәннәре докторы Гамирҗан Дәүләшин, тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин, Исламнур гәҗитәсе мөхәррире Фәрит Ширияздан. Гомәр Батыршин Самар шәһәренең Зубчининовка бистәсендә дә таш мәсҗид салдырган эшбатыр. Тарихта 1-нче мәртәбә Кошка авылында таш мәсҗид сафка басты. Манарасын үз акчаларына агалы энеле эшбатырлар Тәлгат һәм Рифкат Хуҗиннар ясадылар. Самарда 50 балага исәпләнгән шәхси татар балалар бакчасы ачылды. Сөмбелә бәйрәменә Денис авылы үзешчәннәре һәм шул авылның уңганнары килделәр. Затлы, кыйммәтле бүләкләрне эш батырлар Миннәхмәт Хариулов, Рифкат Хуҗин, Рәшит Нурмөхәммәтов, Расих Латыповлар тапшырды. Узган ел Самарның тарихи мәсҗидинә 120 ел тулуы белән истәк алачак. Самар дуслык йортына 10 ел юбилейга бинаны танымаслык итеп матур әйттеләр. 23 еллык тарихы булган туган тел җәмгыяте дуслык йортын булдыруда зур көч куйды. Моны хакимияттәгеләр дә таный. Юбилей алдыннан җәмгыят мөдиренә телеграмда вакыт та бирделәр. Бәйрәм көнне җәмгыят бүлмәсендә зур-зур күргәзмәләр оештырылса да, кунаклар милли ризыклар белән сыйланса да, татар гәҗитәләре саналган притәмлек һәм азан бу турыда ләм-мим бер сүз дә әйтмәделәр. Сызран шәһәрендә 200 меңгә якын кеше яши, шуларның 10 меңе татарлар. 10 мең татар эш мәсҗид тота. Шәһәр түрәләре 450 намазчыга исәпләнгән 4-нче мәсҗид салырга урын бирделәр. Сызран хәзрәте Илгизәр Хысәгдиев түрәләр алдында дәрәҗәле мулла санала. Аның тырышлыгы белән шәһәр гимнына мәсҗид сүзе кертелгән. Узган елгы сайлаулар Самар төбәгендә бердәм Русиянең артка чигенүен раслады. Большевикларның халкуын күрсәтті. Атаклы Гали ауылында сайлаушыларының 5.16% таушларын ЛДПР-ға бергәннәр. Самарының күрнекле малкуары Ринат Яхудин Дәүләт Думысына ЛДПР исемлеге буенча депутат булып узды. Гомәр Вәлитов Компартия исемлеге буенча депутат булып Өлкә Думысына узды. Самар өлкәсендә татар милли хәрәкәте үсештә дип әйтәсе килә. Җитәкчелеккә булдыклы һәм моллы ирләр килә. Ел ахырында Җыюлы шәһәрендә шәһәр мөхтәрияте оештырылды. Бу эшне башлап йөрүчеләрнең берсе ул Казан дәүләт консерваториясен тәмамлаган музыкант Марат Рәсүлев. Үтә дә зыялы шәхес үз тирәсенә татар йөрәкле ирләрне туплый алган. Шәһәр тарихында беренче мәртәбә мәсҗид салырга җир алган. Руслар тарафыннан каршылыклар зур булган. Нуктаны шәһәр түрәсе куйган. Залда урысларга мөрәҗәгать итеп, түбәндәге сүзләрне әйткән. Балалар йортында бер татар баласы юк. Картлар йортында бер татар карты юк. Без урысларга яшәргә әле татарлардан иренергә дә иренергә кирәк. Мин татарларга мәсҗид салып бирәчәкмен дип авызларын япкан шәһәр түрәсе. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Барыгызга да яңа елда муллык, бәрәкәт, бәхет, шатлыклар теләп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Киләсе елда да азатлыкта бергә булыйк. Бүген сезнең белән микрофон алдында Алсу Курмаш булды. Сау булыгыз.
Яхшырақтыр яшнәмәуен, яхшырақтыр дәшмәуен.